Perspektiva 202. Perspektiva 202.
Dobro večer vam žele Miloš Georgijević, Nena Ognjenović, Trkulja, Bojan Milanović i Lana Nikolić. Evo čime počinjemo večeras, kako interdisciplinaran pristup znanju može da nas inspiriše. Mogu da vam kažem da znam da može vrlo da nas inspiriše, ali ćemo ovu emisiju da posvetimo baš jednom posebnom mestu u našim saznanjima koje definitivno daje odgovore na naše pitanje i to je dakle NEP edukativni program iza koga stoje Nova Iskra, Galerija 12 Hub i kompanija NELT, a zasniva se na vrednostima deljenja znanja praktičnim vežbama i naravno u korenu svega toga je osnaživanje mladih. Zato su večeras tu Nana Radenković, jedna od urednica i mentorki u okviru programa i Miloš Ladorović, student arheologije i polaznik četvrtog ciklusa ovog programa. Dobro večer, dobrodošli, mnogo mi je drago što ste tu.
Hvala.
Evo, dogovorili ste se da nećemo glas, namerno vas sad malo zadirkujem, nemojte da se ljutite. Rekla sam da je cilj da se ovde osjećate kao da ste kod kuće, zato što 22 jeste vaša kuća na nekom nivou i baš je divno videti vas. Opet smo se dogovorili u pripremi za emisiju da ćemo krenuti od tog koncepta interdisciplinarnog znanja. Kad kažemo to interdisciplinarno, to deluje baš na korogovatno, šta je to po Bogu. I Nana, da li možeš da kažeš kakav je to koncept, šta bi to moglo da znači onako jednostavno rečeno u kontekstu mladih?
Pa interdisciplinarno je po mom mišljenju jako inkluzivno. Dakle, tu bi trebalo da participiraju mladi, stari i svi koji razumiju da stvari koje gledamo treba uvijek da pogledamo iz nekih različitih uglova. Zato za nas neki rad i saradnja u stvari se sadrži u toj saradnji raznih disciplina, raznih profesija, raznih pogleda i perspektiva. I za nas je to ključni aspekt bilo čega, tako da i u kontekstu rada sa mladima mislimo da je to neko važno polazište.
Miloše, ti si definitivno mogao da osjetiš neki nivo te interdisciplinarnosti, namjerno sam to odabrala jer sam znala da ću se spoticati. Ne moraš sada detaljno da govoriš o programu, to ćemo kasnije da radimo, ali u kontekstu tvojih studija arheologije, kako spajaš ta dva?
Da, pa ono što NEP nudi ljudima koji učestvuju je to je jedan jako zanimljiv prostor gde se okupe studenti svih fakulteta, dakle i poljoprivrednog, šumarstvo, fon, programeri, arhitekte, umetnici, istoričari, umetnici, svi se okupe na jednom zanimljivom mestu gde koji podsjeće da stvaraju i da rade zajedno. I to je jedna neverovatna atmosfera. Same moje studije arheologije jesu interdisciplinarne, ali kada se okupite u timu ljudi koji tako čine, ljudi koji žele da rade i dolaze iz najrazličitijih oblasti, prosto ima neku posebnu energiju koja vas tera da stvarate i da drugačije gledate na stvari, a ne samo iz svog ugla.
Mi ćemo se potruditi zajedno da prenesemo nešto te energije i tih vaših iskustava koje ste stekli kroz protekli ciklus. Bilo ih je tri, ovaj četvrti, on je nedavno završen, ako se ne varam, a najavit ćemo i novi ciklus koji doduše malo ćemo da čekamo dok on dođe, ali nikad nije na odmet da se nešto lepo najavi pa da zapamtite i da upišete to u svoje kalendare, pogotovo ako volite da saznajete nove stvari. Pišite nam slobodno 064-020-200, razgovaramo o znanju i govorimo o NEP edukativnom programu.
Yeah. animator, one for the now and 11 for the later. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Gone too fast. Yeah. On your rest in peace. Sounds of Tamiya's release. California, show your teeth. She's my priestess. Stop your pain. Yeah, yeah. California, rest in peace. Sounds of Tamiya's release. California, show your teeth. She's my priestess. Stop your pain. Yeah, yeah.
Nastavljamo našu priču o NEP edukativnom programu. Iza tog programa stoje Nova Iskra, Galerija 12 Hub i kompanija NELD, a to je inače onako je zasnovanje na vrednostima deljenja znanja i pošto mi ovde stvarno verujemo u jedno veliko deljenje znanja, definitivno moramo ovakve programe da doživimo vrlo emotivno i lično i blisko i zato su nam došli Nana Radenković, ona je jedna od urednica i mentorke u okviru programa i Miloš Todorović, student arheologije i polaznik četvrtog ciklusa nedavno završenog. Malo čas smo govorili o interdisciplinarnom znanju, o tome koliko je to važno da spojimo različite grane znanja i da nekako iz toga nešto lepo izađe. E, sad je vreme da razgovaramo o iskustvima koje program može da donese i bilo bi dobro, Miloše, da počnemo tvojom pričom, pošto sam sigurna da imaš šta da podeliš.
Da, naravno, pa pogotovo zato što je to jedno jako nezaboravno iskustvo i dosta je zanimljivo iz više razloga. A, tu su naravno zanimljiva predavanja u kojima, koje drže profesori različitih fakulteta, umetnici, dizajneri, arhitekte, znači najrazličitiji ljudi o najrazličitijim temama i to je sve jako prijatno slušati i jako je onako zanimljivo i zbog toga što nam nudi jednu drugačiju perspektivu od fakulteta, jer to nije samo čisto ex katedra da nabraja šta ide to mi učimo, već mnogo interaktivnije postavljamo pitanja, prekidemo kad nešto nije jasno i takve stvari. Tako da to je jako lepo, ali onda imamo i radionice sa ljudima gde zapravo razvijamo svoje projekte ili radimo nešto konkretno, što je opet jako zanimljivo jer stvaramo nešto, a tu su i ekskurzije koje smo imali gde smo išli u posete različitim mestima. Recimo tokom ovog programa smo išli na ekskurziju do muzeja Macure gde smo imali jednu celodnevnu ekskurziju, razgovarali, pričali, gledali izložbe, a imali smo naravno i posetu kompaniji NELT gde smo se upoznali sa tim ko su oni, šta rade, tako da je to jedno jako zanimljivo iskustvo u kome se dosta nauči, ali prevashodno je zabavno. Tu smo ljudi da nauče, ali baš je bitan segment toga da je jako zabavno.
Što ne znači naravno neozbiljno, nego znači da imate slobodu da se, što ja kažem, kreativno razmašete kako god vam je potrebno. Šta je ono čemu si se ti posvetio u proteklih godinu dana kroz ovaj program?
Pa kroz ovaj program sam dobio dosta toga. Kažem da su nas osposobili za rad na različite načine. Imali smo prezentaciju soft skills koje su dosta značile, a imali smo i radionice recimo programiranje za ljude koji se ne bave programiranjem, tako da je to bilo nešto što nam je dosta značilo i recimo meni konkretno je poslužilo da dalje razvijem jedan projekat nevezano samo za NEP, već i za sebe.
Opa, sigurno sam da će ovo da onako baš bude inspirativno mladima koji slušaju u ovom trenutku. Eto, kasnije ćemo najaviti kad će doći sledeći ciklus programa, pa onda možete to da zabeležite u svoje kalendare ili u svoje srce, pa da onda budete ušte lepo ovo interdisciplinarno znanje. Ja ne znam što sam se uhvatila za ovu reč, nekako mi se mnogo dopada, izgleda da svaki put se spotaknem o nju, ali tu smo da bismo učili stalno, pa tako i ja učim da ovo lepo izgovorim. Pišite nam slobodno kako vam se čini, eto, da vama neko da odrešene ruke, da možete da kombinujete različite discipline. Pline, šta biste odabrali? 064-020-200. Nep, edukativni program, četvrti ciklus, nedavno završen, i o tome razgovaramo sa Nanom Radenković, koja je jedna od urednica i mentorka u okviru ovog programa, i Milošem Todorovićem, koji je bio polaznik četvrtog ciklusa. Nana, sad je tvoj red da ispričaš svoju stranu, odnosno kako je to tebi delovalo. Ti si tu, koliko sam shvatila, prethodne tri generacije zapravo.
Jeste, da, program postoji 4 sezone, ali u trenutku kad se mi kao Nova Iskra priključujemo tom projektu, već je bio završen prvi ciklus, tako da smo zajedno u, da kažem, partnerstvu NELT kompanije, Galerije 12 Hub i nas, to je bilo od drugog ciklusa, tako da ja tri generacije sam upoznala i nekako družili smo se i radili zajedno. I za mene je to jedno specifično iskustvo. Prvo, zato što na neki način ja sam radila kao predavač na fakultetu i u toj vizuri radila sa studentima, ali ovo je jedno drugo iskustvo. Jedno neformalno, jedno horizontalno, jedno otvoreno način komunikacije sa mladima koji su u tom trenutku na nekim, da tako kažem, od sredine studija pa nadalje. I svaka nova generacija donosila jednu novu atmosferu, jedan novi, da to kažem, vibe, neku novu kulturu, ali ono što je nama bilo zajedničko je to nekako njihovo spajanje. Dakle, za mene uvijek najvrednije je bilo kad vidim da se one spoje kao grupa, da se povežu i kao pojedinci, i kao ljudi, i kao budući profesionalci i sadašnji profesionalci, i to je za mene bilo uvijek najvrednije. I ono gde sada u petoj generaciji verujemo da će se dogoditi, je zapravo povezivanje između različitih generacija. Dakle, alumni i neka naša želja je da u petoj godini, osim toga što bi slavili postojanje ili peti rođendan, voleli bi da nekako aktiviramo sve dosadašnje učesnike, jer to je za nas neka najveća vrednost.
Iz ovog ciklusa ili iz nekog prethodnog, da li postoji nešto što ti je posebno drago, osim naravno činjenice da vidiš mnogo mladih ljudi na jednom mestu koji onako su puni energije, iskrica i svašta novo i lepo žele da pokrenu? Ali eto, neku priču koja bi možda mogla baš da inspiriše onako kreativno u kontekstu te interdisciplinarnosti naše mlade.
Pa meni je uvek najzanimljiviji, postoje ta dva neka momenta kad se upoznamo, kad se grupa kreira, i taj neki trenutak kada se radi na završnom događaju. Tu je nekako, već smo svi svesni da polako se završava ciklus, a proveli smo toliko vremena zajedno, i nekako se tu već naziru neki opipljivi radovi u okviru projekata koji su razvijali ili nekih saradnji. I meni su ta dva momenta najvažnija. Dakle, kada počinjemo, kada nekako ustanovljamo grupu, i trenutak kada se na kraju izrodi neki projekat, neka izložba. Ove godine je bila konferencija koju su oni kreirali sa temama koje njih zanimaju, sa gostima koje su oni pozvali, i osjećala sam se nekako toliko srećno da vidim da nešto je, kako bi rekla, izašlo kao realna materializacija njihovog interesovanja, rada, iskustva i ljubavi prema nekim temama. Tako da to su meni najvrednije stvari.
Biće toga još, kako mi se čini, ovo, barem što si dosad vrenila, može baš onako da deluje ohrabrujuće za mlade koji razmatraju koje sve to mogućnosti imaju kad je reč o spajanju različitih znanja. To je baš onako jedna važna veština, mogu da kažem i sreća, ukoliko se nađete u grupi ljudi koji su tako multitalentovani. Evo, kaže jedna poruka u kontekstu onoga što sam malo čas pitala, dakle, šta biste vi spojili kada bi vam neko dao odrešene ruke, koje sve grane nauka ili nekih veština. Kaže, meni je zanimljiva kombinacija muzike i elektrotehnike, izrada instrumenta, nosača zvuka, shvatanje načina na koji sve to radi. Možda je to samo zato što mi je ovo prvo hobi, a za ovo drugo se školujem. Hvala najlepše, Tamara, i pa želim ti puno, puno sreće, ne samo ja, nego i cijela ekipa 202-ke. I ukoliko želiš možda da popričaš o tome sa nama, slobodno nam se javi na program 202@gmail.com, a to isto važi i za sve vas koji radite neke divne stvari koje su vam važne i želite da ih podelite sa svima nama, nam će biti stvarno drago da pročitamo vaš mail, slobodno pošaljite. Inače, možete da nam pišete u kontekstu svega ovoga što pričamo Govorimo o različitim vrstama znanja i pričali smo vam o NEP edukativnom programu, o tome su nam govorili Nana Radenković i Miloš Todorović. E, sad je vreme da pređemo na neke druge teme koje su zapravo naravno bliske ovome o čemu smo govorili. Slučajno smo se dotekli u međuvremenu dok je išla muzika teme, kakav je nekada bio internet, kakav je danas. I eto prilike da se malo podsjetimo kako su se generacije menjale, pomenuli smo baš dial-up. Što te vezuje za to, Nana? Ti si baš rekla da si ti ta generacija koja se seća vrlo dobro toga, evo ja se ne sećam, na primjer.
Pa da, dial-up u meni izaziva odmah sećanje, neku frustraciju, jer to je bila jedna vrsta borbe sa tadašnjim tehnologijom. Dakle, fiksni telefon, vrlo često ovaj, neki dvojnik, to je osoba koja sa vama deli telefonsku liniju, i onda osim tih komunikacija koje se dešavaju telefonom, telefon je bio isprava koji nas je povezivao direktno sa internetom, i onda nisi mogu tri stvari odjednom, tako da je bila borba za jurenje tog signala. I onda kad ti pukne veza, ovaj, onda ti ostane onako uludovana slika na pola, i ovaj, najvjerojatnije moraš sve iz početka, trajalo je već neko vreme. Tako da dial-up je vreme, jedno drugo vreme.
A mi sad imamo zaista mnogo toga. Miloše, ja znam da si ti zapazio nešto vrlo interesantno kad je reč o smartfonima.
Pa da, u suštini generalno naše društvo sada bazira na tome, niko od nas ne može da zamisli život bez njega, generalno to je prva stvar koju dotaknemo ujutru i posljednja koju ostavimo, a ipak oni su deo našeg života svega 10 godina, 2009. godine, koje nam se čini kao da je to bilo, ono, koje je 2009. bilo tako nedavno zapravo, ali ti telefoni su toliko promenili naš način života. Nemoguće zamisliti ono život pre 2009. i danas porediti. A zamislimo samo učenika u školi koji može bez problema da izađe na telefonu, na internet i da pogleda odgovor recimo na pitanje koje radi na kolokvijumu. Zamislimo ono da nekome kaže samo pre recimo 90. godina kako će izgledati 2019. godina. Pa da mu kažeš, bit će tu neki Instagram, bit će tu neki Twitter. Zamisli sad da onako ideš i fotografišeš sa svojim telefonom. To bi tačno bilo onako kao nešto, čekaj, šta će mi sad fotoaparat na telefonu, ajde.
Ja mislim da uopšte niko ne bi ni verovao da je to moguće, zato što je tada, mislim, vrlo dobro se sećam razvijanja filmova i toga, ako ne namestiš dobro film pa škljocneš pogrešno, da ništa od toga, od tih koliko beše 20 fotografija ili koliko već bilo, i nisam sigurna da bi nam verovali.
Da, sigurno.
Ali baš je onako fascinantno koliko se sve vrlo onako ubrzano okreće. Ti studiraš arheologiju i verujem da imaš jedan uvid u nove generacije koji ja ne imam, ali zato imam sve vas. I baš bih hvala da čujem kako ti se čini tvoja generacija kad je reč baš o smartfonima. Stalno optužuju mlade kako mnogo drže smartfone u rukama i kako i na predavanju. Baš hvala onako da scrolluju mrežama i da ne mogu više da prate istovremeno, odnosno da ne mogu da prate samo jednu stvar.
Da, pa to smanjeno je koncentracija, recimo kompleksna tema u kojoj ne bih ulazio, ali recimo meni je fascinantno, ono čuveno, deca su se otuđila zbog pametnih telefona. I meni je to uvijek mnogo nekako zanimljivo, jer kao nisu prisutni tu sa porodicom, nisu prisutni tu sa drugim, ali evo recimo moje pitanje prosto, ali kako si se ti otuđio ako ja sa tim telefonom komuniciram recimo sa hiljadama ljudi koji me prate na društvenim mrežama, ili se aktivno dopisujem sa drugom koji živi u drugom gradu ili čak u drugoj državi? Telefoni su alat koji mi koristimo i ne treba se posmatrati kao ništa drugo. To je isto kao i sa čekićem, isto kao i sa nožem, isto kao i sa olovkom. Možete se koristiti za dosta različitih stvari. A ne bih ja generalno samo taj jedan alat krivio za celokupne promene i sve negativno što se dešava u našem društvu. A i na kraju krajeva, to gde recimo na času se koristi, jer mogu prvo koristiti taj telefon da gledam šta ima novo na Twitteru, a mogu također da proverim šta profesor priča. Tako da to je nešto o čemu se ne razmišlja često, to je način na koji mi koristimo.
Koliko se zapravo promenilo i to kako prihvatamo informaciju, koliko smo u stanju da proverimo zapravo ono što nam se plasira kao znanje, možemo zapravo mnogo toga i da preispitujemo, to je s jedne strane dobro, e sad šta o tome misle profesori, to ne znamo, mogu slobodno da nam pišu na 064-020-200, a vi nam recite slobodno ako se sećate da je lapa i kako vam se čini cijela ova priča sa smartfonima, rado ćemo čitati. Znanje, znanje, baš o znanju i razgovaramo čitavo veče i nekako to posmatramo sa više strana. Znanje naravno može da bude onako i knjiško, što se kaže, može da bude i neformalno i sad uvek budu dve struje, jedni tvrde da je bolje da se oslovimo na knjigu, a drugi baš vole onako kad ih puste da budu kreativni i govorili smo o NEP edukativnom programu, mogu da kažem definitivno da je taj program kreativan, bar po ovome što sam čula, o tome su govorili Nana Radenković i Miloš Todorović i sad je vreme da sa njima popričamo o nečemu na što nas je zapravo inspirisala jedna vaša poruka, kad smo govorili o znanju, neko je napisao, verovat ćete Wikipedia, ne profesor koji je 5 godina studirao to o čemu vam priča. Nana, malo da smo pomenuli opet u pripremi segmenta, kritičko mišljenje i to kako mi možemo zapravo da preispitujemo informacije, kad je reč i o profesorima, i o Wikipediji, i uopšte o znanju.
Pa da, mi volimo da kažemo u okviru NEP programa, NELT edukativnog programa, da je zapravo to mesto gde možemo da preispitujemo, da analitički analiziramo stvari koje čujemo i vidimo i smatram da je svako znanje na neki način filtrirano. Dakle, mi kao predavači, mi ćemo neke priče, zapravo baratat ćemo činjenicama i nekim informacijama, ali ćemo takođe filtrirati kroz neki naš, da kažem, filter. I uvek savjetujemo ono čega se mi zapravo igramo na našem programu je da pokušavamo da različite, da to kažem, istine i činjenice posmatramo iz raznih uglova. Dakle, smatramo da je uvek preispitivanje nekog izvora jako dobro, bilo da je to profesor ili nešto što pročitamo ili nešto što, dakle, neke stvari su rađene u određeno vreme i desilo se neki novi poduhvati, neka nova saznanja. I ukoliko nismo, a često ne stižemo da se bavimo kontinuiranim obrazovanjem u našem domenu, čast izuzecima, mi onda po nekom našem nahođenju mislimo da treba da se na različitim stranama informišemo i da na kraju kreiramo sopstveno mišljenje iz uzimajući informacije iz različitih uglova, bilo one formalne, neformalne, da to kažem online ili u stručnim knjigama.
Kad smo kod online informacije i pomenute Wikipedije, Miloše, ti definitivno imaš uvid u to sa jedne onako vrlo posebne strane, kako to izgleda i kako izgledaju te debate zapravo.
Da. Pa prvo bi se osvrnuo na ovo da recimo verovat ćeš Wikipediji, a ne profesor koji je to studirao 5 godina. Evo recimo na fakultetu gde studiram, naši profesori koji su to studirali mnogo više od 5 godina, dakle oni su završili osnovne studije, magistarske studije, doktorat i bave se time već 30-20 godina koliko već i oni će prvo da kažu nemojte meni da verujete samo zato što vam ja predajem, uzmite i sami proverite. Što je recimo nešto sasvim obrnuto od srednje škole, gde dođe profesor i kaže ono što ja kažem, to je tačno zato što ja to kažem. Ja u to generalno ne verujem. Sve, poenta školstva ne treba da bude da ti primiš neke informacije i da je to sad tačno, jer će te informacije da se promene. To je činjenica, neke manje, neke više, ali većina njih će se promeniti. Najnovije istraživanje u psihologiji će promeniti dosta to kako učenici u gimnaziji uče psihologiju. A što se Wikipedije tiče, tu je, meni se dosta dopada njen sistem rada, jer je on dosta sličan ovome što profesori na fakultetu pričaju. Ne treba verovati nešto na Wikipediji zato što je na Wikipediji. Ljudi koji rađaju Wikipediju, poput mene, stavljaju izvore koje citiraju. Dakle, na kraju svakog članka možete da vidite na što smo se mi pozvali. Da li je to udžbenik, da li je to najnovije naučno istraživanje, da li je to članak u novinama, šta god daje izvor. I onda je na vama da procenite da li to smatrate relevantnim izvorom ili ne. Divna stvar u tome i u studijama ovim kakvim treba da budu gde studenti preispituju ono što primaju je to što je na njima ta odgovornost. Da oni odaberu šta čemu veruju i zašto. Da oni sami provere, a ne samo eto rekao je profesor, eto rekao je profesor doktor, nego jednostavno evo na što se profesor doktor pozvao.
Mislim da je to baš onako jedan dobar početak i dobar način da usvojamo znanje, ali volila bih da čujem i vas šta vi mislite, kako vam se čini to da zapravo mi nosimo odgovornost od toga da li želimo da prihvatimo neku činjenicu kao 100% tačno. 064-020-2200.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stars creak, I
precious sleep is keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some things I can't even trust myself.
It's killing me to see you this way. Cause though the truth may worry, this ship will carry on. Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am alright.
Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon.
Now wait, wait, wait for me. Please hang.
Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Nego što nastavimo razgovor i ujedno najavimo i poslednji segment, nažalost, za ovu perspektivu, da vam kažem da je trenutno otvorena aplikacija za stipendiju Boris Trivan, da možete to da pronaćete na internetu ukoliko želite. To je prilično jedan onako prozor u svet digitalnog i možete do 1. decembra da se prijavite. Nadam se da ste zapamtili, znate da ja uvek vodim računa o tome šta to ima za mlade, novo i lepo, što može da koristi. E, kad smo kod mladih, sad je vreme da popričamo o tome kako vi vidite mlade generacije, to me baš mnogo zanima. Ko će prvi?
Pa evo ja ću. Dakle, ja imam 22 godine, tako da ono, i dalje spadam u tu kategoriju mladih. No ono što moramo imati na umu da su mladi generalno jedno onako loosely defined, da je jako loše definisano, jer to je bilo ko između 15 i 30 godina. E sad imamo na umu da taj od 30 godina, kada onaj je 15, to je otprilike pola njegovog života. To je jedna ovako velika kategorija i ja generalno ne volim o tome da neko u svojim 30-im govori o mladima u srednjoj školi, recimo, baš zato što je to jedan veliki jaz. 10 godina, 15 godina uopšte nije mala razlika. Dakle, tu su mnoge, tu je potpuno drugačije društvo, tu je drugačiji filmovi uz koje su odrasli, tu su drugačije knjige koje su čitali. A tako da ja ne bih baš mnogo razgovarao o tome, jer se ne osjećam baš toliko lagodno, jer mislim da mladi trebaju da imaju svoj glas, a ne da odrasli pričaju o mladima kao nečemu čudnom, kao pa to šta mladi hoće, a sad ćemo da kažemo, a da niko zapravo ne pita mlade šta mladi hoće.
A pa naravno, mislim, to je prvo mesto s kojeg treba da krenemo, da pitamo mlade šta da žele, ali onda u ovoj tvojoj priči ja definitivno ne bih trebala pričati o mladima. Mislim, nije baš da imam baš toliko godina, ali da, definitivno postoji razlika od 15 godina i ja se vrlo tako osjećam, da zapravo ne znam šta oni žele, zato ih redovno pitam i mi možemo nekako da napipavamo u mraku i da razmišljamo o tome kako je to bilo u naše vreme, odnosno kako su odrastale naše generacije 90-ih i 2000-ih godina, kako odrastaju sad ove novije generacije, koje naravno svesredno podržavamo. Nana, što ti misliš?
Pa ja isto, da, razmišljam o tome koliko imam prava da nešto kažem o mladima, ali ono gde osjećam povezanost je da sam i ja nekad bila mlada. Jeste da je bio drugačiji kontekst, ali ono što vidim sa novim generacijama da za razliku od nas koji smo duže sazrevali, dakle zbog svog tog nedostatka recimo možda tehnologije ili nekog brzine života, možda smo nešto kasnije dolazili do nekih saznanja. Mislim da sada mladi imaju mnogo više svesti i saznanja o stvarima koje su meni kasnije u životu došle. Tako da mislim da smo, kako bih rekla, u smislu nekog razumevanja sveta oko nas vrlo bliski. Dakle, i imam utisak da danas mladi mnogo više razumeju i znaju šta žele, kakav život žele, zašto bi ono nekako davali svoju aktivnost i tako dalje. I meni je to nešto da ja osjećam povezanost. Jer mislim da ako nam je stalo do istih stvari, recimo da živimo bolje u datim okolnostima ili da se bavimo stvarima na neki drugačiji način, mislim da imamo i zajednički imenite. Tako da ja ne vidim neki preterani jaz, mislim da smo na istoj strani na neki način i vola bi da tako bude.
Ja zaista verujem u to i nekako mi se čini da sad kod ovih mlađih generacija, što me posebno raduje, malo manje prisutan taj moment da im se kaže šta da rade, da oni to onako slepo prate. Mislim da smo mi nekako bili malo više uplašeni, a čini mi se da oni sad osjećaju to da ako u nešto zaista veruju, da tek onda mogu to da rade. Šta ti misliš, Miloš?
To je apsolutno tačno. Sad, kako ćemo to gledati? Da je to samo buntovnik koji se tako ponaša ili nešto drugo, ali činjenica je da zapravo živimo u tom jednom zanimljivom periodu gde jednoj onako devojčici se da mesto u Ujedinjenim nacijama da razgovara o klimatskim promenama. Tako da to govori onako da mladi su i tekako aktivni i tekako imaju šta da kažu. Pitanje je samo koliko su ljudi spremni da ih poslušaju, da li je to samo da ih poslušaju, da čujemo čisto šta imate da kažete, ili da ih stvarno poslušaju, da čuju šta oni imaju da kažu, šta je žele da rade i da rade na tom.
I kad ti rekao to poslušaju, ne samo to, nego da se da zapravo prilika mladima da delom pokažu, da im se daju alati, mesto, prostor, situacije u kojoj će se osjećati dovoljno slobodno, sigurno i mirno, da mogu da ispražuju polje koje ih interesuju, i tu nastupa najava sledećeg programa o kome smo pričali celo večer. Dakle, reč je o NEP edukativnom programu. Nana, molim te da makar malo nam otkriješ.
Pa ono što je, za što smo srećni, je dakle da peta generacija će biti sledeće godine jeli okupljena. S tim u vezi biće raspisan konkurs i mi ćemo putem ove emisije objaviti tačne datume, tako da tvoji slušalci mogu da saznaju direktno. Ono što je NEP za nas je eksperiment i prostor za igru, prostor za grešku, prostor za sva pitanja i na neki način upravo ono što si rekla, i svesni smo da ima jako malo prostora da mladi zapravo dobiju neku platformu za aktivnost. Dakle, ne neku od kojih se očekuje da odmah postane ono održiva ili na neki način odmah tu negde prihvaćena kao, kako bih rekla, kao tržišna neka vrednost, nego više kao jedno polje za eksperiment, za druženje i za preispitivanje, jer mislim da smo svi spremni za neku, da kažem, transformaciju, kako kao pojedinci, tako i kao, da kažem, tehnološki naprednije društvo koje sad ima neke druge možda potrebe ili na drugi način da se on realizuje. Tako za nas je NEP taj prostor i ove i sledeće godine peta generacija, tako da radujemo se.
Eto, to smo se dogovorili, dakle, NEP pratimo, a vi naravno pratite pažljivo 202, pa ćemo da donesemo informacije onda kada ih budemo znali. Ono što bih voljela da nekako pokrenemo za kraj, što mi je palo napad baš dok se ti govorila, je ta neka razlika u održivosti. Dakle, kada mladi nešto pokreću, uvek se postavlja to pitanje, a čekaj malo, da li će to da donese neku korist? I onda imamo tu situaciju da umetnici ne budu baš pretrano visoko rangirani i vrednovani, nego to bude, a ti voliš da crtaš, što je baš lepo, ali ukoliko voliš da programiraš, a dobar izbor. Šta ti misliš u odnosu na NEP program? Verujem da si imala baš dosta iskustva i prilike da pričaš. Može imaš...
Evo Miloš, nek kaže.
Evo ja bih radio da se ubacimo u ovu temu, jer meni je to fascinantno da kao lepo je to što ti hoćeš da slikaš, ali programiranje je bolje. A programiranje je isto jedna alatka koju ljudi treba da nauče da koriste i programiranje nije samo za pravljenje aplikacije. Programiranje može da bude isto za proizvodnju umetničkih dela. Dakle, to nije nešto što treba da bude cilj obrazovanja, nešto što je dostupno samo programerima koji će da rade u kompaniji. Mi smo imali tu jedno predavanje koje nam držao profesor na FMK-u koji je baš govorio o tome da zapravo programiranje je samo jedna alatka koju mi možemo koristiti, a ne samo da je tu da naučimo i da se zaposlimo.
To je, ja bih rekla tako, sa mnogim disciplinama, ali ovo što si ti rekao se sasvim divno uvezuje u cijelu našu priču interdisciplinarnosti i toga da su sve grane nauka, zapravo kada se ujedine, da mogu da pokrenu stvarno važne stvari. Ko što rekao smo, pratit ćemo NEP i pratit ćemo druge lepe stvari koje su otvorene za mlade poput ovog programa. Hvala Nana i hvala Miloše što ste došli. Stvarno je bilo divno s vama razgovarati. Ja se nadam da se vidimo ponovo u nekom periodu u budućnosti. Želim mnogo, mnogo, mnogo sreće u svemu što radite, obaveštavajte nas i eto, jedan srdačan poziv svim mladim ljudima da budu hrabri i da istraju onome što ih interesuje. Verujem da se tu slažemo.
Hvala.
Ja se izvinjam što sam te opet prekidula. Htjela sam samo da vam kažem da u nastavku sledi Oblak u pantalonama, da se ništa ne sekirate. To počinje od 9 časova. A vas pozdravljaju u ovom prilikom Miloš Gerijević, Neno Gnjenović, Rakulja, Bojan Milanović i Lana Nikolić.
Tvojom ulicom virnem ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti, yeah. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedinom ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodiram i osjećam se između nas jaka je hemija, svaki fulon je jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodiraš,